у люстерку вечності.
Пакаленні мастакоў, скульптараў і дойлідаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной рэчаіснасцю. Пры мікрафоне тут зноў я, Сяргей Харэўскі, і мы працягваем нашы расповеды пра творы мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пагаворым гэтым разам пра Юзефа Чаховіча, аднаго з піянераў не толькі літоўская, але і беларуская, і ўкраінская фатаграфіі. Да нашага часу пра Чаховіча, на жаль, захавалася няшмат звестак. Ведама, што будучы фатограф быў сынам шляхціца Юстына Чаховіча і нарадзіўся ў аколіцах Полацка, дзе яго і хрысцілі ў старым касцёле. У 1830-м па 1838 год ён вучыўся ў Віцебскай гімназіі разам са сваім братам Аляксандрам. Затым Юзеф Чаховіч працаваў фінансавым інспектарам ва ўстановах ваеннага міністэрства Расійскага царства. У 1848 годзе ён быў рахункаводам вайсковага шпіталя ў Асаўцы, што на Падляшы. Прыкладна тыя часы ён і захапіўся фатаграфіяй. І нават меў сваё фотаатэлье ў Любліне. Але з пачаткам Крымскай вайны змушаны быў каротка вярнуцца на ваенную службу як інспектар паставак для расійскага войску і служыў тады на Чарнігаўшчыне. Аднак у 1856 годзе ён ужо жыў і вывучаў фотасправу ў Парыжы. Па вяртанні з Францыі фатаграфаваў у Варшаве, Кіеве і Чарнігаве, а затым вярнуўся ў родны Віцебск, дзе ад 1863 году трымаў уласнае фотаатэлье, жывучы ў розныя часы свайго жыцця ў Віцебску, Парыжы, Кіеве, Чарнігаве, ён прыехаў рэшце ў Вільню ў 1865 годзе і застаўся тут да самай смерці. Неўзабаве атрымаў абавязковы дазвол генерал-губернатара фатаграфаваць Вільню і ўвесь паўночна-заходні край. Праз пару гадоў ён вывучаў оптыку і фатаграфію ў Лондоне, а па вяртанні адкрыў у Вільні ўласнае фотаатэлье, што дзейнічала да 1888 года з невялікімі перапынкамі. Ён быў летапісцам віленскага жыцця. З 1869 года амаль 15 гадоў адзіным фатографам у Вільні. На яго на фотаздымках можна пабачыць не толькі віды горада, але падзеі і змены, якія тут адбываліся, будаўніцтва мастоў і дамоў, кірмашы і касцёльныя фэсты. У 1876 годзе ён стаў сябрам французскага таварыства фатаграфіі. Юзеф Чаховіч меў у Вільні ўласны дом, дзе і трымаў фотаатэлье, проста насупраць уваходу ў Бернардынскі сад. Ён быў вядомы як выдатны партрэтыст, але перадусім яго цікавілі вуліцы і плошчы Вільні і ваколіцаў. Ён першы ў Вільні зрабіў фотаздымкі касцёльных і палацавых інтэр'ераў, у тым ліку капліцы Святого Казіміра ў катэдры, касцёла Святых Пятра і Паўла на Антокалі, палацу ў Вярках. Ён першым стаў фатаграфаваць сцэны з паўсядзённага жыцця жыхароў прадмесцяў Бельмонта, Кальварії, Паплаваў, Зарэччы ды Звярынца. Юзеф Чаховіч зрабіў блізу 200 фотаздымкаў у Вільні. Дзякуючы яму, мы ведаем, як яна выглядала ў тыя гады. Для фатаграфавання ён выкарыстоўваў зроблены на заказ шыракавугольны аб'ектыў і камеру са шкляной пласцінаю. Ён адным з першых пачаў выкарыстоўваць такія вялікія шкляныя пласціны. Ён паказаў нам не толькі будынкі, але і агульныя вонкавыя віды горада. Характэрная асаблівасць ягоных фотаздымкаў – гэта падача аб'екта паказана франтальна з высокай лініі гарызонту, Дзякуючи гэтаму, будынкі на фото набывалі велічны і нават драматычны характар, што бачна на ягоных фотаздымках Віленскага сабора, касцёла святых Якуба і Піліпа на Лукішках, касцёла святой Ганны ды Бернардыну. Чаховіч пакінуў нам таксама фотаздымкі іх інтэр'ераў. Напрыклад, унікальныя фотаздымкі касцёла святого Міхала з сярэдзіны, або фотаздымкі руінаў касцёла святого Язэпа, Віленскага і Троцкага замкаў. Памёр выбітны фотамастак нашага краю у першы дзень 1888 году, 1 студзеня, і быў пахаваны на бернардынскіх могілках Вільні. Так сталася, што магіла ягоная не захавалася. Пра яе існаванне шмат гадоў нагадвала, аднак магіла яго ўнучкі Ганны Ротте-Чэхавічовай. Пры ёй у 2010 годзе і ўсталявалі сціплы помнік фотамастаку з надпісамі па-літоўску і па-польску. Пасля смерці Чаховіча фатаграфічны ягоны цэх атрымала ў спадчыну Ганна де Ротте, з якой ён быў звязаны на працягу многіх гадоў, і мелі яны двух сыноў. Пасля смерці Чаховіча всю ягоную ўласнасць атрымала ў спадчыну яго ўдава, якая па-ранейшаму кіравала фотамайстэрні, працягваючы справу вялікага фатографа. Неўзабаве яна выйшла замуж за славутага віленскага мастака Вінцэнта Слянзінскага. Негатывы і гравюры Чаховіча ды яго жонкі трапілі ў калекцыю Слянзінскіх, што пазней далучыліся да галерэі сям'і Слянзінскіх у Беластоку. 29 арыгінальных пласцінаў Чаховіча знаходзяцца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. 90 шкляных негатываў і больш за 200 арыгінальных адбіткаў захоўваюцца сёння ў зборах Нацыянальна-гістарычнага музею ў Вільні. Два альбомы відаў Вільні, выдадзеных у 1881 годзе, знаходзяцца ў бібліятэцы Акадэміі навук Літвы. І яшчэ сотні фотаздымкаў у бібліятэцы Віленскага універсітэта. Чаховіч стаў адным з самых значных фатографаў 19-го стагоддзя, які выпрацаваў індывідуальны і непаўторны стыль. Яго фатаграфічная спадчына стала часткай культурнай спадчыны многіх народаў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы. Арыгіналы фатаздымкаў Чаховіча, на шчасце, захоўваліся ў ідэальных амаль умовах і да нашых дзён дайшлі ў найлепшым стане. Гэты майстра вывеў айчынную фатаграфію на еўрапейскі ўзровень і тым самым унёс значны ўклад у развіццё гэтага мастацтва ў Літве, Беларусі і ў Польшчы. На жаль, арыгіналаў фатаздымкаў Чаховіча ў беларускіх архівных ці музейных зборах бадай і няма, таму творчасць яго пакуль яшчэ мала вядомая ў Беларусі. На жаль, няма яму дасюль і помніка на радзіме. Але творчая спадчына фатографа Юзефа Чаховіча сёння належыць тром народам, беларусам, палякам і літоўцам. Іх супольны гістарычны лёс і спалучыўся ў жыцці гэтага мастака. Калі мы сёння глядзім на фотаздымкі Чаховіча, у якіх адлюстравалася на вякі цэлая эпоха, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а мастацтва застанецца ў вечнасці. І імя гэта вялікага фатографа вартае таго, каб мы ведалі ягоную творчасць і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
У люстэрку вечнасці.